Efendim, Curakulu Küçü'nün Dovar.
Curakulu Dovar.
Yaşım 24'tü.
Kayırdı.
Surhan Derya Sarısı Tuman'ı yeni bitirmiş Şlağ'da konaklama. Ya sitede tavda bir konum var.
Dükkanınız var, bu şerde savda
Şimdi.
kılasız.
Şimdi.
Tushunarli. Endi qarang, bizga bir maktub keldi. O'sha 13-iyun kuni siz bilan Milliy gvardiya xodimlari o'rtasida bir ziddiyat bo'pti. Shuni gapirib bering. Nima bo'ldi? Qayerda bo'ldi?
Uyimdan chiqqanimda tashqarida dadam turgan edi. Dadamni oldiga bordim. Shuni gapirdim bir og'iz. Gapim eshitilmagani sababli qo'lim bilan maskamni pastga tushirib, dadam bilan gaplashdim. Orqa tomonimdan 4 ta Milliy gvardiya xodimi keldi. Avtobusda kelishdi, tushib kelishdi meni oldimda. Sizni maska izlayapsiz, biz bilan yurishingiz kerak. Rasmga tushirib oldik deyishdi. Hali qo'lim maskada edi, tushirilmaganda. Даже og'zim yopilgan edi, burnimdan tushirilgandi. Meni 4 kishi zo'rlab asfaltni betiga o'tkazishdi avtobusni oldida. Dadam u yoqdan yugurib keldilar, nima bo'lyapti, nimaga ovoz boryapsizlar dedi dadam. Shuni orqa tomonimda qaraganimda bilaman, avtobusni ichidan yana bir Milliy gvardiya xodimi meni tomog'imdan bug'ib avtobus ichiga tortaverdi. Men ulardan so'radim bir og'iz. Meni rasmga tushirganlaringizni ko'rsatinglar, men maskasiz bo'lganimni dedim. Rasmingni ko'rsatinglar deganimni bilaman. Shuni orqamda dadam bilan tortishdi ular. Dadam so'radi, nimaga olib ketyapsizlar deyaptilar. Dedilar, men orqamda qaraganim, dadam tomonga qaraganimni bilaman. Avtobus ichidan birov shuni tortaverdi, tomog'imdan bug'ib. O'sha paytda men hushimdan ketdim.
Xo'p, hushingizdan ketgandan keyin nima bo'lganini dadangiz ko'rganmi?
Dadam ko'rgan. Oyog'im yerdan uzilgan paytda hushimdan ketganman. Yana quyvorgan yerga tushib ketganman yana. Dadam bilan onam meni doktorga olib borishdi.
Xo'p, nima bo'pti keyin sizga? Qanaqa tan jarohati yetibdi?
Bilmayman, doktorlar tashxis qo'yishdi.
Nima deb tashxis qo'ygan?
Bo'yinda bug'ishda jarohatlar olingan dedi. Keyin orqalarim shilingan, ko'kargan joylar bor. Milisiyani yozdim, uyda davolanaman.
Milisiyaga bormadingizmi?
Borolmayman. Bir tursam ko'zimda oldi qorong'ilashib qoladi. Kasalxonada bir kun turdim kechasi, kechgacha. Keyin uyga keldim, o'zim xohlamadim. Uyga keldim, uyga davolanaman dedim.
Endi qarang, sizni doktorlar nima deyapti? Tuzalib yaxshi bo'lib yurib ketar ekansiz? Jiddiy zarar yetmayaptimi sog'ligingizga?
Yaxshi bo'lib ketadi, deyapti, lekin endi sen olayotman uyga.
O'rningizdan turib bemalol yura olmayapsiz.
Yo'q.
Yo'q, endi davar. Xo'p, mana hozir oyoqqa tura olmayman, yura olmayman deyapsiz. Ertangdan Xudo xolisa tuzalib oyoqqa tursangiz, bormoqchimisiz prokuraturagami, sudgami, ichki ishlargami ariza qilib?
Boraman.
Bu bo'lib o'tgan hodisadan keyin mana 2 kundan beri mixlanib to'shakda yotibman deyapsiz. Qanaqa fikrga keldingiz? Qanaqa xulosaga keldingiz? Bu hodisa nimaga bo'ldi? Nima bo'ldi o'zi?
O'zim ham hayronmanda. Men o'zim maskam tushirilmaganda. Qaysi xur odam bir jinoyatchiday o'ringa ko'rib shuni kelib 4 kishi qasddan qilayotgandaydi. Bilmayman ularga. Darvozadan даже 2 metr nari yo'q emasdi. O'zimiz uyimizda oldi. Dadam bilan gaplashyapti.
Milliy gvardiyaning o'zidan biror kishi kelib xabar oldimi? Yaxshi,
yo'q. Yo'q, kishi kelgan. Misol uchun bir og'iz aytsa, sizni maska izlayapman. Mana rasmni tushirdik, isbotlab berdim. Men hatto mana rasmim bor ekan. Demak, siz shtrafni qilardim, to'lovni qilardim yoki men birga ketardim sizlar bilan. Shuni kelyapti, 4 kishi meni shuni ko'tarib avtobusni oldiga olib boryapti. Avtobusni ichidan birov buqib avtobusga ko'taryapti. Shu holatda men yiqilib qolganman. Guvohlar bo'ldi, 2 kishi to'planib ketdi. Hamma ko'rdi bu narsani.